Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U vladi Srbije održan sastanak Vučić-Davenport. Delegacija Evropske unije poručila da finansira projekte jačanja medijskih sloboda, ali ni na koji način ne utiče na uređivačku politiku medija u Srbiji. Raspravno veće Haškog tribunala odbilo zahtev tužilaštva da Vojislava Šešelja vrati u pritvor. U Francuskoj je u toku raspoređivanje 10.000 vojnika i 5.000 policajaca, koji osetljive objekte treba da štite od eventualnih napada. Cene u gradskom prevozu u Beogradu vraćaju se na staro. Penzioneri će i dalje godišnje plaćati 407 dinara, a nadoknada za prevoz zaposlenima neće se umanjiti kako je to ranije bilo najavljeno. Večeras doček pravoslavne nove godine. Slavi na trgovima, molebani u hramovima. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić primio je šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Michaela Davenporta. To je prvi u nizu redovnih sastanaka ove godine.
Kako je saopšteno, dvojica sagovornika saglasila su se da je 2015. kada je reč o evropskim integracijama važna godina za Srbiju. Vučić istakao da je pitanje očuvanja političke i ekonomske stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana od ključnog značaja za Srbiju, dok je Davenport iznao stavove Evropske unije u vezi sa nastavkom dijaloga Beograda i Prištine, kao i drugim pitanjima od regionalnog značaja. Predsjednik vlade zatražio je podršku Evropske unije za davanje saglasnosti za plan restrukturiranja Železare Smederevo i biznis plan budućeg investitora američke kompanije Esmark, navedene u saopštenju.
Pošto je do sastanka Vučić-Davenport došlo nakon što je premijer nedavno izjavio da Evropska unija, odnosno Davenport, finansira pored ostalih i Balkansku istraživačku mrežu koja piše tekstove protiv vlade Srbije, očekivalo se da će to biti jedna od tema razgovora. Podsećamo, ta redakcija je objavila tekst u kome opisuje nepravilnosti u postupku izbora firme koja će obaviti ispumpavanje vode iz kopa Tamnava Zapadno polje. Na premijerovu izjavu potom je reagovala portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, odbacujući njegove optužbe. Inače, delegacija Evropske unije u Srbiji danas je na svom sajtu objavila tekst u kome poručuje da je sloboda izražavanja i medija ključna za spremnost jedne zemlje da postane deo Evropske unije. Koliko su mediji u Srbiji slobodni, istraživala je Ida Maričić.
Političko uplitanje, ekonomski problemi, različiti vidovi zlostavljanja, uključujući nasilje nad novinarima, i dalje su aktuelne teme u društvima na Zapadnom Balkanu, kaže se u tekstu objavljenom na sajtu delegacije Evropske unije. Navodi se da Evropska unija finansijski pomaže pojedine medije, ali da su oni sami odgovorni za iznete stavove. Profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski naglašava da je sloboda govora osnovno ljudsko pravo.
Ja mislim da u Srbiji trenutno stanje nije dobro, da nosioci visokih državnih funkcija treba da budu malo relaksirani u odnosu na medije i da im dopuste da oni obavljaju svoju kritičku funkciju, jer bez toga nema demokratizacije javne sfere, pa na taj način i demokratizacije društva u celini.
Političko uplitanje u rad medija nije ništa novo. Bilo je perioda kad ga je bilo manje ili više, ali ga je uvek bilo, kaže potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić.
Ja mislim da to nije dobro za opštu situaciju u medijima samim i za medijske slobode, jer se ostavlja utisak da sam vrh države pokušava da na neki način, da kažem, disciplinuje medije. Prosto nije primereno da najviši funkcioneri uopšte čitaju neku vakelu, kako se to u narodu kaže, bilo kom mediju. Postoje način da se nešto demantuje i tako dalje.
Da, nijedna vlast ne sme da se upliče u slobodu medija, niti da se meša u njihovu uređivačku politiku, poručuje i generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović.
To je standard razvijenog sveta i to je standard koji treba da važi i kod nas i za koji se mi borimo. S druge strane, kada je reč o Evropskoj komisiji, mi nismo zadovoljni ni sa njihovim odlukama o dodeli grantova za finansiranje medijskih projekata, a najviše nismo zadovoljni činjenicom da je taj rad često netransparentan, odnosno da nisu dostupni podaci o tome ko su članovi žirija koji dodeljuju te grantove.
Na sajtu delegacije Evropske unije u Beogradu navodi se da je na konkursu u okviru projekta Jačanje medijske slobode izabrano 19 projekata ukupne vrednosti 1,8 miliona evra od 100 pristiglih prijava. Evropska unija ni na koji način ne utiče na uređivačku politiku tih medija, tako da ni izneti stavovi ne odražavaju mišljenje Evropske unije ili njene delegacije u Srbiji, navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu delegacije.
Povod za polemiku premijera Vučića i zvaničnika Evropske unije bio je, kao što smo rekli, tekst Birna o nepravilnostima na tenderu koji je raspisan za ispumpavanje vode iz kolubarskog kopa Tamnava. Svetska banka koja finansira projekat oglasila se i te navode demantovala, rekavši da je sve bilo po propisu. Pripremila Nataša Ćimović.
Oštra polemika na relaciji Vučić-Evropska unija Davenport-Birn za rezultat ima sastanak premijera i šefa misije Evropske unije u Vlati. A sve je počelo od tvrdnje Birna da je bilo manipulacije u izboru firme koja će raditi na ispumpavanju vode iz kolubarskog kopa Tamnava i radi, a da nema nikakvog iskustva sa tim poslom. Ministar energetike Aleksandar Antić ponovo je sve to demantovao i rekao da je Svetska banka, saopštivši da je tender bio u skladu sa važećim propisima i praksom, definitivno zatvorila ovu priču.
Ja vam garantujem, znači u svakoj fazi, svaki dokument koji je bio deo tog postupka, ali drugi postupak, mi smo imali korespondenciju sa Svetskom bankom, znači nisu imali ni jednu primjedbu, tako da su oni bili partneri u tom projektu, oni ga finansiraju i jednostavno verujem da njihova saopštenja i izjave predstavljaju znači jednu dodatnu potvrdu da smo kao država i društvo se ponašali apsolutno odgovorno.
Da je tako, tvrdi i Vesna Kostić iz Svetske banke.
Svetska banka je uzela u obzir činjenicu da se radi o vanrednim okolnostima i pristala je na to da se ta procedura sprovede po lokalnim propisima javnih nabavki koji važe u Srbiji. Moje kolege su pogledale svu dokumentaciju, sve odluke, sve procedure i utvrdili su da je sve urađeno u skladu sa srpskim propisima.
Urednik Birna Slobodan Georgijev dalje stoji iza svake reči koju su napisali u tekstu o ispumpavanju vode sa kopa Kolubara.
Ne razumem reakciju Svetske banke. Dakle, pod jedan, pod dva, nisam siguran da je to reakcija Svetske banke. Svi koji su čitali tekst znaju da se mi ulogom Svetske banke nismo bavili. I zbog toga je meni reakcija Vesne Kostić potpuno čudna.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija konstatuje da u ovoj komunikaciji ima nerazumevanja.
U samom tekstu Birna se ponajviše govori o realizaciji ugovora, a ne o nekim nepravilnostima samog tendera. A onda stižu reakcije iz ministarstva i Svetske banke da je tender bio ispravan. Dakle, meni se čini da to ni samog teksta nije bilo sporno. Dakle, postoji mnoštvo tema koje bi se mogle otvoriti, a za tako nešto je ipak potreban mir, izbeći podizanje tenzija.
U međuvremenu je stiglo saopštenje iz delegacije Evropske unije u Beogradu. Stavovi izraženi u bilo kojoj medijskoj produkciji koju financira Evropska unija ne održavaju stavove Evropske unije ili njene delegacije. U saopštenju se ističe i da je sloboda izražavanja ključna za spremnost jedne zemlje da postane deo Evropske unije.
Italijanski premijer Matteo Renzi upozorio je poslanike Evropskog parlamenta da bi Evropska unija morala da se pažljivije odnosi prema Srbiji i drugim državama u svom okruženju.
Renzi je na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Strasburu rekao kako Evropa mora da ima na umu da je supersila zasnovana na određenim vrednostima i da bi zbog toga trebalo drugačije da se odnosi u vezi sa pitanjem proširenja Evropske unije. Mi ne možemo bez tih zemalja i ne smemo da dozvolimo da politikom proširenja upravlja strah. Istako je italijanski premijer.
Premijer Vučić i nekoliko ministara boravit će sutra na Kosovu i Metohiji, gde će posjetiti Pasjane, Štrpce i Gračanicu. Biće to prva posjeta jednog predsjednika vlade Kosovskom Pomoravlju i Štrpcu posle 1999. godine. Osim sastanka sa predstavnicima opština sa većinskim srpskim stanovništvom, srpskim ministrima i poslanicima u Pokrajinskoj skupštini, delegacija vlade Srbije prisustovaće i otvaranju porodilišta u Pasjanu i otkrivanju spomenika kralju Milutinu u Gračanici. Davorka Tešić.
Premijer Vučić najpre će posetiti okolinu Gnjilana, gde se nalaze 4 opštine sa srpskom većinom. U Pasjanu će otvoriti porodilište, izgrađeno uz pomoć vlade Srbije. Posle toga obići će opštinu Štrpce, u kojoj živi oko 15.000 Srba, planinski centar Brezovicu, kao i Gračanicu. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, posetu premijera pokrajini vidi pre svega kao signal srpskoj zajednici da je Srbija čvrsto uz nju.
I mislim da će to biti jedno veliko ohrabrenje za srpski narod, da će država Srbije dalje nastaviti da pomaže srpski narod, da će biti ohrabreni da se što aktivnije uključuje u rad institucije koje funkcionišu, a verujem da će jedna od ključnih tema biti formiranje zajednice srpskih opština. Poseta dolazi neposredno pred nastavak procesa normalizacije odnosa u Briselu, tako da verujem da će biti to jedna razmena mišljenja.
Mada se u nedelju održavaju vanredni izbori za gradonačelnika Gračanice, jedan od kandidata za to mesto ispred građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić kaže da premijerova poseta nije povezana sa tim. Podseća da će na svečanosti u Gračanici sutra biti otkriven spomenik kralju Milutinu.
Taj skup biće tako koncipiran da uopšte neće se slati niti stranačke poruke, niti se pozivati stanovništvo da glasa za jednog ili drugog, trećeg, četvrtog kandidata. Meni je samo bitno da taj skup protekne dostojanstveno, mirno, da ljudi dođu u što većem broju, ne bili smo mi tako poslali signal da očekujemo podršku od strane vlade Srbije. Mi bez davanja iz srpskog budžeta ovde ne bismo mogli ni mesec dana da opstanemo.
Sa premijerom Vučićem na Kosovo će otputovati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i ministri Bratislav Gašić, Nikola Selaković, Nebojša Stefanović, Zlatibor Lončar i Aleksandar Vulin.
Raspravno veće Haškog tribunala odbilo je zahtev tužilaštva da vrati u pritvor optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode, objavljeno je u Hagu.
U odluci veće navodi se da tužilaštvo nije uložilo žalbu na odluku o puštanju Šešelja na privremenu slobodu, a da sada traži preispitivanje te odluke, što je moguće samo na osnovu novih činjenica kojih nema. Raspravno veće također se proglasilo nenadležnim za Šešeljev zahtev da kazne glavnog tužioca Seža Brameca zbog nedozvoljenog ponašanja.
Vesti sveta. U Francuskoj je u toku raspoređivanje 10.000 profesionalnih vojnika i 5.000 policajaca i žandarma koji osetljive objekte treba da štite od napada. Na listi osetljivih objekata su jevrejske škole, džamije i mesta gde se okupljaju muslimani, kao i sve javne ustanove. Javlja naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Premijer Manuel Valls danas će u francuskom parlamentu učestvovati u vanrednoj debati sa poslanicima i najaviće mere koje vlada namerava da preduzme u napetoj situaciji posle atentata prošle nedelje. Valls je najavio da će mere biti preduzete u zatvorima kako bi se izolovali najopasniji propovednici nasilja u ime islama, zatim mere koje se tiču kontrole francuskih granica u okviru šengenskog prostora, kao i mere koje vlada namerava da preduzme u školama, jer je veliki broj đaka u imigrantskim kvartovima odbio da oda poštu žrtvama atentata. Suočen sa sve glasnim upozorenjima građana da strahuju od sužavanja građanskih sloboda u ime borbe protiv terorizma, Valls je danas izjavio da Francuska neće doneti patriotik akt poput Sjedinjenih Američkih Država, koje su ovim privremenim zakonom dale rizičnu samostalnost obaveštajnim službama, što je dovelo do zloupotreba poput programa mučenja, kidnapovanja, tajnih zatvora i letova CIA. Posljednje vesti govore o sve učestalijim napadima na džamije, 50 napada prema rečima jednog imama za posljednjih nekoliko dana. Sagovornici iz muslimanske zajednice kažu da su u strahu i da njihova deca masovno izostaju sa nastave veronauke, dok žene koje pokrivaju maramom glavu, ali ne i lice, strahuju da izađu na ulicu. Isti strah i među pripadnicima jevrejske zajednice da njihova deca izađu na ulicu sa jevrejskom kapom, kipom.
U usijanoj atmosferi posle terorističkih napada u Francuskoj potreban je ozbiljan dijalog Zapada i Istoka, poručili su sagovornici naše emisije Talasanje. Analitičari smatraju da nisu samo stavovi muslimana zaslužni za pojačavanje tenzija, već da i u zapadnom svetu postoji ukorenjeno nerazumevanje islamske vere. Detaljnije Nikola Denčić.
Na nasilje se ne sme odgovarati nasiljem, kaže za naš program aktivistkinja Aida Ćorović. Iako stalno postoji sukob sa radikalnim tumačenjima islama, potrebno je da se otvorenije govori o različitostima.
Ovo jeste rat, ali ratovi su se ipak vodili su se oružjem, ali su se završavali pregovorima. Mislim da je krajnje vreme da započne dijalog, ali ozbiljan dijalog između hrišćanstva i islama, između istoka i zapada.
U sprečavanju terorističkih napada glavnu ulogu moraju da nose bezbednosne službe, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić. Dijalog je neophodan, ali treba da bude samo jedan deo rešenja.
Potrebne su mjere koje se prepliču od najradikalnijih, agresivnih, destruktivnih do onih koje su krajnje meke. Ne postoji idealno rešenje, ne postoji nešto što bi zadovoljilo svakog. Ako neko misli da postoji elegantno rešenje u komunikaciji sa nekim koji je spreman da ubije nenaoružanog civila, pa ne postoji.
Sagovornici Radio Beograda 1 slažu se da je teško stvoriti ravnotežu između različitih zajednica kada se ne prihvata ono što je osobeno za svaku kulturu. Zbog toga ne treba da čudi što je Francuska često na meti napada islamista, kaže Nikola Jovanović iz Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj.
Francuska je zemlja gde se ne priznaju manjine, gde država ne subvencioniše izgradnju separatnih ili drugih vrsta škola, verskih objekata i tako dalje. Za mnoge muslimane strogo odvajanje privatne i javne sfere, državne politike i privatnog života nije razumljivo.
Analitičari poručuju da bi najveće žrtve ovakvih napada zapravo mogli da postanu sami muslimani. Tenzije se teško smiruju kada na sve pripadnike određene religije prebacite odgovornost za dela terorističkih organizacija.
Kamerunska vojska ubila je najmanje 140 pripadnika ekstremne islamističke organizacije Boko Haram, koje uglavnom deluju u susednoj Nigeriji, saopštila je vlada Kameruna. Navodi se da je nekoliko stotina ekstremista u ponedeljak napalo vojnu bazu u blizini granice sa Nigerijom.
Uprkos tome što su lokalne vlasti nigerijskog grada Baga saopštile da je u napadu ekstremističke grupe Boko Haram prošle sedmice poginulo 2000 ljudi, Ministarstvo odbrane te zemlje navodi da je stradalo najviše 150 ljudi. Poznavaoci prilika sumnjaju u verodostojnost zvaničnih podataka i to dovode u vezu sa predstojećim opštim izborima. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International istakla je da je to masakr s najviše žrtava u dosadašnjem delovanju Boko Harama. Nevena Kostadinović.
Od početka godine na severoistoku Nigerije došlo je do ozbiljne eskalacije oružanih napada Boko Haram na lokalno stanovništvo. U koordinisanom napadu na 16 varoši i mesta u pograničnoj zoni prema jezeru Čad, ta organizacija preuzela je najveću vojnu bazu nigerijske vojske u Bagi, objašnjava dugogodišnji dopisnik politike ispod Saharske Afrike Tanja Vujić. Podaci o broju žrtava u tom pohodu veoma se razlikuju. Dodatnu sumnju izaziva i nepostojanje saglasnosti unutar samih nigerijskih vlasti, kaže Tanja Vujić.
Veoma je teško nezavisno verifikovati koliki je mogući tačan broj žrtava. Ono što je indikativno je da je portparol nigerijske armije juče pre ove izjave saopštenju Ministarstva odbrane, dakle portparol nigerijske armije je izjavio na pitanje da li je moguće da je žrtava toliko mnogo, govorilo se nekoliko stotina do 2000, on je rekao da je taj podatak bez preciziranja prilično validan, dakle da je broj žrtava veoma veliki.
Prema rečima Tanje Vujić, različite informacije plasiraju se i iz političkih razloga, jer tu zemlju za nekoliko nedelja očekuju opšti izbori. Boko Haram najveći je izazov za aktuelnog predsjednika Jonathana Goodlucka.
Upravo u tom delu države je jedno od glavnih uporišta njegovog glavnog političkog rivala Muhammadu Buharija. Da li Jonathan reaguje, odnosno ne reaguje zato što se to događa na terenu njegovog velikog protivnika ili on ne reaguje iz nekih drugih razloga, to je sada veliko pitanje. Frapantno jeste da to ipak stigne u svetsku štampu i medije, a zvanična Abudža ne povuče potez da zaštiti stanovništvo. Na stranu da li osuđuje ili ne osuđuje i kako reaguje.
Ranije su verski zvaničnici Nigerije upozorili da nigerijska vojska nije sposobna da se suprotstavi Boko Haramu. Iako je trenutno nema, smatraju da bi jedino međunarodna podrška i jedinstvo mogli da zaustave ekstremiste.
Iz sveta još jedna vest.
Apelacioni sud u Egiptu ukinuo je trogodišnju zatvorsku kaznu svrgnutom predsjedniku Hosniju Mubaraku, osuđenom za korupciju, i naložio ponovno suđenje. Sednica tog suda uživo je prenosila više egipatskih TV mreža i ocenjuje se da je to jedan od posljednjih koraka za puštanje Mubaraka na slobodu. U novembru prošle godine drugi niži sud odbacio optužnicu protiv Mubaraka za zaveru za ubistvo demonstranata tokom ustanka 2011. u kome je svrgnut sa vlasti. Mubarak je bio osuđen na 3 godine zatvora, a njegovi sinovi Ala i Gamal, kojima je također danas ukinuta presuda, na po 4 godine zatvora.
Gradska uprava Beograda odlučila je da se od 1. februara ne primenjuju nove cene markica za javni prevoz u glavnom gradu. Na drugoj strani, ostaje na snazi ranije najavljeno ukidanje pojedinačnih, odnosno uvođenje karata za prevoz koje važe 90 minuta, 3, 5 ili godinu dana. Odluka je doneta posle konsultacija sa vladom Srbije, od koje se očekuje da javna preduzeća, ustanove od posebnog značaja i državnu upravu na teritoriji prestonice obaveže da zaposlenima uplaćuje markice umjesto da im taj trošak, kao što je to sada slučaj, pokriva na isti način kao i platu, zabeležio Ivan Jovanović.
Posle protesta Udruženja sindikata penzionera Srbije i predloga premijera Vučića da se ponovo razmotri cenovnik javnog prevoza u Beogradu, gradska uprava je, prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, promenila ranije donete odluke.
Novine koje se odnose na vremensku kartu, trodnevne, petodnevne, sedmodnevne karte također, godišnje karte, taj sistem ćemo zadržati. Vraćamo na staro sve cene kako za zaposlene, za studente, za penzionere i za starije građane Beograda od 65 godina. Oni plaćaju 407 dinara na godišnjem nivou.
Predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović kaže da je zadovoljan odlukom gradske uprave da ipak ne menja važeće cene prevoza za penzionere.
Povećavati cene penzionera suluda ideja koja je sada na neki dobar način ispravljena. Mislimo da je ova vest izuzetno dobra i da je naš trud uspeo.
Siniša Mali tvrdi da će gradska uprava u dogovoru sa vladom Srbije pokušati na održiv način da reši problem mesečnog manjka od 140 miliona dinara za troškove javnog gradskog prevoza u prestonici.
Očekujemo pomoć Vlade Republike Srbije i odluku na nekoj od narednih sednica vlade koja će omogućiti ili zahtevati od javnih preduzeća i državnih ustanova na teritoriji grada Beograda da za svoje zaposlene kupuju preplatne mesečne markice. Također bih pozvao privatne preduzeće da za svoje zaposlene kupuju markice gradskog prevoza kako bi taj sistem pokušali da održimo, da na duži vremenski rok ne povećavamo cene karata.
Nove cene gradskog prevoza prvi put su predstavljene krajem prošle, a trebalo je da važe od 1. februara ove godine.
Večeras se dočekuje nova godina po julijanskom kalendaru. I ove godine doček pravoslavne nove godine biće organizovan na trgovima više gradova Srbije. Najveća žurka na Balkanu, kako su je najavili organizatori, biće održana večeras na trgu u Nišu. Nastupa Goran Bregović sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane. I dalje se ne zna ko finansira taj koncert. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić izjavio je da će Bregović u Nišu nastupati bez honorara i da će to biti njegov poklon gradu u kome je nekada služio vojni rok. Naš reporter Ozren Drašić na centralnom Niškom trgu pitao je prolaznike gde će i kako večeras dočekati starokalendarsku novu godinu.
Pred nama je doček pravoslavne nove godine.
Da.
Gde ćete i kako dočekati?
Pa najverovatnije se najbližimo, ništa specijalno.
Hoćete li ovde na trgu? Goran Bregović dolazi?
Možda, još nismo odlučili.
Kakve su ovo želje?
Želje da mi godina bude lepša nego prethodna, a prethodnom sam baš zadovoljna.
Ja ću dočekati u kući.
Ja kući.
U porodičnom?
U krevet. Najsigurniji, najmirniji u krevetu.
Ste već isplanirali?
Baš tu.
Baš ovde.
U centru. Povod Bregović. Mada su odlični predgrupe nišlijske koje će biti pre toga.
Šta mislite, trg će biti pun?
Naravno, bar ja znam dosta ljudi koji će biti tu.
Evo momci, gde ćete vi dočekati?
Neka pivnica. Ja na poslu radim.
Mlad čovjek, ali ima posla?
Ima.
I mora da se radi?
Mora.
Hoćete li iz pivnice da vidite Gorana Bregovića?
Naravno, podrazumeva se.
Gde ćete vi večeras?
Pa nadam se ako bude lepo veče ovde na trgu gde sam i sada sa porodicom.
Verovatno ovde na trgu. Očekujemo neočekivano.
Veselo će biti i u Novom Sadu gde će nastupiti Svetlana Ražnatović.
Čačane će zabavljati Aca Lukas i Bora Đorđević. U Jagodini nastupa Haris Džinović, u Šapcu Megamix Band, u Zrenjaninu Vlado Georgijev. Na Zlatiboru nastupa Aco Pejović, a u Vrnjačkoj banji Željko Joksimović.
U Beogradu nema organizovanog dočeka, ali će u hramu Svetog Save tradicionalno biti služen moleban, a u ponoć upriličen vatromet. Zabavu za najmlađe nudi Trg otvorenog srca, praznična manifestacija koja je otvorena 14. decembra i traje još dva dana. Za pola sata dečjom predstavom počinje drugi deo programa na Trgu Republike, a Marina Bajić zabeležila je prepodnevne utiske.
Kako ti se sviđa ovo na trgu?
Pa super.
Znaš ti šta se večeras obeležava?
Srpska Nova godina.
Kako ćeš ti da slaviš?
Sa ujakom, ujinom i bratom i babom. Možda idemo u grad, možda da stajemo kući, ne znam. Obično idemo neku diskoteku, ili idemo kod neke drugarice i tako.
Niste mali za diskoteku?
Ne.
Ti si doveo sestru?
Da.
Gde ćete biti vas dvoje večeras?
Pa kući.
Kako ćete proslaviti?
Pa lepo, mislim.
Hoće se dočekati 12?
Naravno.
Hoće biti poklona?
Hoće.
Dobro. Valentina Pavličić, ja sam direktor pozorišta Čarapa. Obogatiti ovakav program velika je čast i privilegija, pogotovo na ovaj dan koji je praznik za sve nas.
Ima i stari.
Dobro što ono, mislim, za klince napravljali su dobro radili, onako zanimljivo da rođe.
I bake gledaju, predstavno ste doveli unuke?
Jesam, vidjeli su i Jelku i sve živo i sad hoće poslije da idu malo do kolednih dana. I...
A inače, da li više obeležavate ovu novu godinu 31. decembra ili ovo 13.
decembra? Pa, podjednako skoro. Deca se raduju i ono i ovoj.
Ova priča je upravo gotova.
Tradicionalni novogodišnji gala koncert opere Narodnog pozorišta u Beogradu biće održan večeras na velikoj sceni.
U atraktivnom muzičkom programu učestvovaće solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta. Na programu novogodišnjeg gala koncerta su popularne arije iz operskog opusa najvećih svjetskih kompozitora. Novogodišnji gala koncert tradicionalno se održava svakog 13. januara od 1995. godine. Gala koncert opere Srpskog narodnog pozorišta biće održan i u Novom Sadu na sceni Jovan Đorđević.
U bioskopu Zvezda u Beogradu posle višegodišnje pauze već stotinjak dana publika može da gleda filmove. Vladimir Đudović.
Fakti. Grupa od oko 200 mladih ljudi nezadovoljna stanjem u kulturi i propadanjem bioskopa okupirala je u novembru 2014. godine bioskop Zvezda u Beogradu, istog dana održala nezvaničnu premijeru filma Neposlušno. Posle 100 dana svakodnevnog ribanja i čišćenja, vonj memle gotovo se ne osjeća. Mladi umetnici oslikali su ulazni hol, vise plakati novih i starih filmova. Publika ulaznice plaća ili ne plaća pre ili posle projekcije filma, nema precizirane tarife. Ali od tih priloga više ne može da funkcioniše bioskop, koji je i alternativni kulturni centar. Mladi ljudi iz pokreta za osvajanje bioskopa pokrenuli su na međunarodnom sajtu za finansiranje nezavisnih projekata Kickstarter, kampanju za prikupljanje novca za obnovu Zvezde. Zacrtali su da za mesec dana skupe iznos od oko 40.000 evra. Zašto je neophodan taj novac? Predstavnik pokreta Luka Bursać.
Suštinski on nije dovoljan ni za šta, ali bi mogao da pomogne oko određenih reparacija, struja, voda, te kozmetičke prepravke. Sami smo napravili binu, sami smo osposobili kino dvoranu i tako da, možda nam pomogne oko podizanja na neki viši tehnički nivo.
U oslobođenom bioskopu Zvezda danas možete vidjeti filmove Žaka Turnijea, Johna Cassavetisa, Luisa Buñuela. Mnogo umetnosti za malo ili ni malo para. I uz snažan osjećaj da ste učinili nešto veliko i nešto dobro.
Sport. Na gala svečanosti u Cirihu, fudbaler Real Madrida Cristiano Ronaldo još jednom je dobio zlatnu loptu treći put u svojoj karijeri. Pripremio Milan Bigović.
Portugalac Ronaldo obeležio je fudbalsku 2014. sa 61 golom, osvojio je Ligu šampiona, Kup kralja i klubsko prvenstvo sveta. Visoko mišljenje o vedeti Real Madrida ima i nekadašnji selektor Srbije, internacionalac u Portugalu Ljubinko Drulović.
Možda će ući u istoriju kao najbolji svetski igrač, barem juče to na samoj dodali rekao da mu je želja da ostane zapamćen kao najbolji ili kao jedan od najboljih svetskih igrača. I sigurno da mu je to veliki cilj.
Drulović je i danas pratio elektronske medije u Portugalu.
Oni su oduševljeni, ceo Portugal priča o tome, čak predlažu da neka od ulica u Lisabonu dobije njegovo ime, jer on stvarno jedan da kažemo, nacionalni proizvod, možemo tako da kažemo, Portugala, nekog ko na najbolji mogući način reprezentuje svoju zemlju i predstavlja svoju zemlju. Oduševljeni su što on juče na dodeli nagrada pričao na svom jeziku.
Ronaldo je dobio 20% više glasova od konkurenata Noera i Mesija. Najbolji trener 2014. je zasluženo Nemac Joakim Lev. Najlepši gol postigao je Kolumbijac Rodriguez na svetskom prvenstvu u meču sa selekcijom Urugvaja.
I vesti iz tenisa.
Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Sidneju, pošto je jutro za samo 48 minuta savladao Martina Kližana iz Slovačke sa 2-0. Protivnik Trojickom u narednoj rundi turnira biće Španac Pablo Andujar. Nenad Zimović i Pakistanac Aysam Ulhaq Qureshi plasirali su se u drugo kolo turnira Dublova u Sidneju, pošto su savladali Kazahstanca Andreja Golubjeva i Uzbekistanca Denisa Istomina sa 2-0.
I pre nego što čujemo vremenske podatke, još jednom pregled najvažnijih informacija. U vladi Srbije održan sastanak Vučić-Davenport. Delegacija Evropske unije u Srbiji poručila da finansira projekte jačanja medijskih sloboda, ali da ni na koji način ne utiče na uređivačku politiku medija. Raspravno veće Haškog tribunala odbilo zahtev tužilaštva da Vojislava Šešelja vrati u pritvor. U Francuskoj u toku raspoređivanje 10.000 vojnika i 5.000 policajaca koji osetljive objekte treba da štite od eventualnih napada. Cene u gradskom prevozu u Beogradu vraćaju se na staro. Penzioneri će i dalje godišnje plaćati 407 dinara. Večeras doček pravoslavne nove godine. Slavlje na trgovima, molebani u hramovima. Trenutna temperatura u Beogradu je 12, u Novom Sadu 11, u Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. I u Beogradu sunčano. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.